E tani të ndëruar dhe gjus, kalojmë të vizita e kardinalit të filonin e Baku, kur ulëzon fara e vogël e kishës e Azerbajxanit.
Prefekti i Kongregatës për Ungjëzimin e Popujve, kardinali Fernando Filoni, sapo është kthyer nga Azerbajxhani e pikrisht nga Baku, ku ishte për vizitë me rastin e kremtimit të 10 vjetorit të shtektimit John Paul i dytë në vendin Kaukazik. Në mikrofonin e Radio Son, kardinali Filoni flet për gjurmët që lanë Azerbajxhan vizita e Tlumit Vojtila, 10 vjet më pas. Vizita ishte një ngjarje historike e jashtëzakonshme, sepse krijoi kushte për njohjen e kishës katolike. Duhet thënë se kjo kishë, sipas disa historianëve, nisi në shekujt e parë të Krishterimit, me pas për fat të keq lidhjet humbën në rrjedhin e historisë e me ta edhe shkëmbimet. Rifilluam vetëm në vitin 1903, kur në këtë vend ishin 10.000 katolik, një bashkësi e vërtet, mbledhur rreth një kishe të madhe, kushtuar zojë si papërlyer, që mund të zinte deri në 1200 besimtar. Kish shumë e bukur e stilit gotik e bërë rrafsh me tokë në vitin 1939 nga regjimi sovjetik, që mbyti edhe të vetmin prift, duke dhe në fund pranisë krishtare në këtë vend. Kështu për kishen katolike në Azerbajxhan, niste udhë e kryqit. Kishte mbetur vetëm një bërtham fare vogël besimtarësh, e cila i shkroi selisë shejt për t'i kërkuar një meshtar. Arrim kështu në ditët tona, kur edhe kjo kishë doli nga katakombet. Papa John Paul II kuptoi mirë gjendjen e kësaj kishe kaq të lashtë e edhe kërkesën e besimtarëve, e jo vetëm që unisi meshtarin e kërkuar, por shkoi personalisht ta vizitonte, duke e hapur mënyrët e jashtëzakonshme të gjitha portat. Prandaj pati rëndësi të madhe prania e papës në këto troje. Prezidenti Aliyev premtoi të japë një terren për ndërtimin e një kishe. Arrim kështu në vitin 2012, në këtë vit, kur mundem të kremtojmë 10 vjetorin e vizitës e John Paul II e edhe ta vizitojmë këtë bashkësi të vogël. Dy fjalë për këtë kishë.
Si tratta di una komunità di circa 450 cristiani.
Është një bashkësi rreth 450 krishterë katolik e vogël, por domethënse. Në këtë kontekst duhet të them një gjë të rëndësishme. Shteti njohu ligjërisht kishën katolike, kështu që tani ajo i ka të gjitha mundësi ta zhvilloj ligjërisht veprimtarinë e saj. Gjeta tje një kishë të re, shumë të bukur, të vogël, por vërtet mikpritëse. E kjo më ngushlloj shumë, e edhe më shumë i ngushllon çdo ditë besimtarët që ndjekin. Më kujtoj mesajnë e Krishtit, ju jeni një fare vogël, por që po rrit një pem të madhe. Pran kishës tashmë është edhe qendra baritore, e atje zhvillohet katekizmi, organizohen takime biblike, biseda shpirtrore e tjera që ndiqen me knaqësi nga krishtarët e jo të krishtarët, sidomos nga të rinjt. Madje tashmë është hapur edhe një strehe vogël për të moshuarit e të smurët, me një fjalë, far e vogël, por punë e madhe.